kubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri siyo ya gatano muri 10 na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vya numwanya
urubanza kwaciwe itariki zine zo kumunani ico kiringo ni kirekire cyane umuntu yamaze kwambe kuzera akacaguma ikiringo kinganuko urabona yuko uwo muntu abafunze udaciye mu mategeko
uyu numushinga ntahe Jean na yabagabo ahagarariye ishamwe AVDP riharanira gateka k'abanyororo mu karere k'uburaruko bw'u Burundi avuga ku kibazo c'abasirikare bambitswe izera na Sentare nkuru y'intara ya Muyinga ariko bakivundiye mu munyororo gushikana no mango iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanjye. Nongere ndabahikaza makuru yacu tuyatangure mu gisata cagateka kazi na muntu mu Burundi ahishamwe riharanira gateka k'abanyororo wa VDP risabira umwidegembyo w'abasirikare babiri bamazindwi zitatu bambitswe izera na Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga inyuma yo kwagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu ibisobanuro kuri no nkuru na mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze akorera imuyinga mu Burundi.
Abo basirikare bambitswe izera na Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga umwe n'intwaza ngabo uwundi nawe n'igisongerezi naho bejejwe kuvyaha bakurikiranwa ko bagumye bafunzwe. Ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abanyororo irivuga ko ryakurikiranye ivyugo rubanza risanga haragahaze. Jana y'abagabo ahagarariye AVDP mu karere k'uburaruko
nukuvuga AVDP yarakurikiranye cyane ibijanye n'izo manza aho Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yafashe ingingo yo guhana bamwe abandi babiri irabeza nk'umusoda yitwa Nimubona Moyize ari kumwe na Nizigimana Antoine bamenyeshejwe urubanza rwaciwe itariki zine zo kumunani ibihumbi bibiri na cumi n'indwi urumva aho ni hafi bari ku nimero ya dosiye RPC 99961 na RMP 16641 BARCP. Icyo kiringo ni kirekire cyane kuko urabona ko n'ukwezi kugomba guhera umuntu yamaze kwambe kuzera akacaguma ikiringo kinganuko urabona yuko uwo muntu abafunze udaciye mu mategeko.
Ku bw'ishyirahamwe AVDP amategeko aratomora igikurikira iyo umunyororo yambitswe izera urubanza rwumvirijwe mu idonido.
AVDP ahihagaze isaba yuko amategeko yubahirizwa kuri uyu cankuriya mugabo mu gihe umuntu Sentare yamaze kumwambika izera AVDP isaba iterakamo na cyane cyane abo bose byega na cyane cyane umushyikiriza manza mukuru wa Repubulika kuko ari wahagarariye amategeko mu gihugu cyose ko yofata ingingo abo basirikare bagataha. Twe tubajije batubwira yuko umushyikiriza manza amaze kunguruza ibyo bishoboka ku muntu bunguriza umuntu ku muntu aba yapfunze ku vy'agateganyo na cyane cyane ko mu gihe urubanza rwabaye ofa Sentare kabona ko abo bantu barengana AVDP isaba ko abo bantu botaha.
Naye abagabo avuga ko uwashengejwe agashyirwa igihano cyo gufungwa mu Sentare yiyungururizo aheza agasubira gufatwa bushashe.
Umushikiriza manza amategeko aramwemera ko yunguruza mugana aho yo kunguruza AVDP isaba ko abo bantu banza gutaha hanyuma urubanza rukazocika mu nyuma nimba bazoba ruzocika bahanwa bagira icaha mwico gihe bakongera bagafatwa kugira ngo umushyikiriza manza asabe ko icyaha umunyororo igihano babakatiye ko baza kugikora mu kasho kuko iyo umuntu yamaze kwezwa na Sentare akaguma afunzwe AVDP ibona ko uwo muntu aba afunzwe bidaciye mu mategeko icyo bita detention arbitraire kuko kuva amaze kwezwa na Sentare AVDP ibona ko uwo muntu aba afunzwe bidaciye mu mategeko.
Parake nkuru yegamiye Sentare isubiramwo ya Ngozi iti suko vyama bigenda. Salomon Nibigira arongoye parake nkuru ya Ngozi yegamiye Sentare isubiramwo avuga ko paraki ishobora kwihweza uburemere bw'icyaha cyungururijwe igaheza igafata ingingo yo kutarekura uwungururijwe ku cyaha yejejwe ko. Umukuru wa paraki nkuru ya Ngozi asigura ko uwungururijwe ashobora gucika ubutungane ku gutinya ko yohava ahanwa mu gihe yo kwagirwa n'icyaha muri Sentare y'iyungururizo. Mu basirikare bagize umugwi wa kabiri w'abagirizwa guhungabanya umutekano no gufasha gushaka kwiba hakoreshejwe ibigwanisho bikira umuriro inyuma y'igitero cyabaye mu kwezi kwa mbere ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga babiri bareze bahava bungurizwa n'umushyikiriza manza mu gihe abandi batanu bagiriwe n'icyaha nabo baciye bungururiza umushyikiriza manza ku gihano bakiriwe cyo gufungwa imyaka indwi n'amezi atandatu. Ingozi muburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco Ndarurinze. Tuve ngaho onye ingozi i Burundi tubajane mu gisagara ca Gitega ki hagati mu gihugu c'u Burundi kivugamwo ikena ry'amakara yo gukinjikisha. Iduzwa rero ry'ibiciro vy'amakara n'amatagisi y'umurengera ni bimwe mu biriko biratuma sigaye ari nk'umuzi wibuye nk'uko muvyumva muri no nkuru ya mugenzi wacu i Gitega Fidel d'Antoine Nsabimana.
Kubituro vyaho badandariza makara ijya no hino mu gisagara cha Gitega, ico gikoresho nkenegwa mu buzima bwa misi yose caraduze ibeyi ku rugero runini. Agafuko kahora kagugwa amafaranga 10,000 kageze ku 16,000, aho ni mu gihe amakara yahora atibuka ibeyi mu bihe vyici. Twashatse kumenya igituma amakara yaduze igiciro, twegera bamwe mu badandaza. Niyo nkuru Ruberuto avuga ko ibura rya makara rifatiye ku bukene bw'ibiti bayakuramo.
Mweni giti wewe mugiye kuvugana aguharurira ati ibintu byarazimbye aruwa kwa kuno nawe cha giti ya giteye akacagomba kukizimba koreye natwe rero twagatura bakwicara turashobora kuvuga ati aha ni twaronka korasiyo azoba amazi
bukuru manase asanzwe dandaza makara arasigura igituma makara kenye mu gisagara
je nka jewe nsanzwe nshora mu gihe naciye nk'uduti twiwanje je nka cha nk'uduti tushobora kuvanga mu mufuko hazarumva ngo shobora kurega itasi ngo c'ibihumbi cyane twabivye tw'umufuko nkabora ati je kubishoga itasi naco ndoronka ko nta bitasi ntabitara binini n'impandango sanga niyo wagaragije kwiciro twa twitwawe ugira ubwo bakudusho mebe gushora nyene cyane ndangurize hari hajya botsinya nkatinya kuyaza ino mu gisakara niyo mpamva makara ino sanga ke
muamini rehema n'umudandaza w'amakara yarangura kuba yavana mu misozi
tuvyuka saa 9 z'ijoro tuja kuyaronde bayazanye hake yabaca babafata mu ibaraba tuza kuyarindira kure kuko niturindira ko bayashikana ngaha kuko nibikunda ko bayashikana tuza kenja mu ibarabara twumvise yameze nabi dushatureka
Jean Claude Ndayiziga nawe nyene arangura amakara kuba yakuye mu misozi hijya no hino
twego ubuye turagenda byaturo nk'amakara tujya gutegera tukaja hiyo kuruvubu ducisha mu nzira z'ikirundi byatuyashika nini ico cyashikana ngaha amakara azimbye cyane gose iyo bishitse naho ico gihe tukabaza yuko mu nzira atana kimwe tugacisha mikaburi ibintu by'ukurereka nyene tubaza yuko dushobora kuyashikana neza
abayacisha hitwa isonga bayavanye mu makomine ya Makibuko na Itaba bagiriza igipolisi kubabura buze
wewe ugize ngo urazanye amakara kwiye uhuye na komiseri acavuga ati shira mu modoka yose muce mugende bacu subira inyuma ko nyende hari nayo nico gitaro bari cyo bakopesheje umuntu yakwizeye urumva nizangoranira ko kabiri wewe ugira ingorane kwa wa wundi ko bamuhenze urumva ivyo umubwira bya komiseri ntavyemera acahubwira ko aramanyanga uhuye mbere n'umuntu mbere akaze baca bakubaha gucya minote ucuja mugasho
nikiba kitavuga kubazana amakara yakura mu makomine ya Giheta na Bugendana na hayo rishari avana makara muri komine ya Giheta ayashora mu gisagara cha Gitega
twege tuva mu Giheta rero batugurira ibiti baratworohereza mu nzira batwa kimbugo gusa aho duherereye imbugo tukayitanga utubariye ngo nta ruswa ntitumukundira cyo mu gihe ati duhi bitasi tuja haki imbere acha batufata ntitumwemerera je kubyukuri nkabona yuko menga baratworohereza
Daniel Nankwa hafa rongo igipolisi kijeje ukingira ibidukikije muri komisariya y'Intara ya Gitega avuga ko atamuntu ahohotera abashoya makara kwikinga ahubwo abavuga ko bahohoterwa n'abapolisi basabwa kwitura inzego zikuri igipolisi mu Ntara ya Gitega kuko hamwe ho bari byo abo bapolisi boba bacishije habo eka no mu gisata kijeje ibidukikije mu Ntara ya Gitega bemeza ko atakibazo bafitanye n'abaturira makara mu gihe baciye ibiti bubahirije amategeko iryo kena ry'amakara ryatumye imwe mu miryango ikoresha amakara bahindura ingendo abahora bacana imbabura zibiri yindi ramanitse kugira ngo bagabanye amakara bakoresha ku munsi igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Jogi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye tubandaniriza ku gakino muri kirukuri
Monica muri kirukuri ubuheruka muri kirukuri
Sasa Nadia, unaona inzu irabonezi. Hii ni Victoria kwanza.
Eko, eko vreme.
Sasa, bitaishi hapa. Ukunyene. Il faut célébrer.
Vyaha vuye bigenda gute.
Nadia. Nadia. Udada yuko nafanya nini? Nadia. Mungu wewe Nadia, ungali nalala? Amka, sasa ungali nalala, amka.
Eka kumfukura.
Unastarisha vrema, amka.
Mbega wendiye gute wewe?
Ulisema hata kufunga mlango. Wara yo mujango udafunze Nadia.
Numbazisha na nini?
Askia hata oga.
Aniruhisha numba.
Kwanza jana ulikuwa wapi? Tulikutafuta na koli paka tukakukosa. Twara kuvuze ulikuwa wapi?
Ni mwari kumba nasha.
Ejo
na nafashwe ne.
Sema kweli.
Na nafashwe ne zaga yemu.
Ulikuwa wapi?
Tukavuye kuraba yanzu tuzokorera. Ndombora chanwara muri kawo.
Acha. Nadia.
Yo. Hewe.
Ehe.
Yarangiri aga surprise.
Acha.
Sinokubwira.
Ehe.
Ndoni bise biguma bizunguruka mu mutwe gusa nka
kintu. Wana ndombolo.
Hewe. Oya reka ahubwo ndaguhe etape par etape ko byagenze.
Mama.
Nadia, ubona gute?
Na hato bwose vrema.
Nirikwambia. Projet yacu igenze neza tugakorana bien bien. Zokwereka yindi bugo utaribu wabone.
Isumba gaha.
Ini debi.
Yakumbwira.
Ko usamara cyane ha Nadia we. Unanichekesha kweli.
Ko ndaba ahantu vrema ngire hasi. Ndiko ndabona nabaye ni fam da fere. Cisa kabare nka kamana sinzi. Iyi ni heve yanje.
Nadia. Bizoza. Byote ni pole pole. Kwa menyanye na papa ndombolo uzoshika ku mareve yawe.
Bagira bizoza sindi yewe.
None Nadia.
Wi.
Kuraba isahani ibiki.
Yo buride.
No.
Tu ni kambere shanshitse amasaha ndi hanze. Iraba yo mana we ni 23h.
No. Ni haragera. Ndacafise aga surprise gatoyi nateguye specialement pour toi.
Yo iraba sha. Numva ko ndabavuza bahe byo bakaru. Reka tutahesha ndombolo.
Yo hegwa Nadia yo hegwa. Ndagutahana ndagushikane ku mujyango ngo pa.
Okay, sawa. Ni juste ko ntamenyereye gutaha aya masa.
Yo! Indirimbo y'urusangi, mana we! Ampis ndayikunda gute. C'est pas vrai.
Aguru kutambe none.
Ndega biyumviriye gute kuyivuza.
Aguru kutahambe Nadia.
Asha, aha.
Aguruka.
Aho nicariye giyanje natamba basi. Mana sindabyumva indirimbo y'urusangi mundi.
Bien sûr. Il y a une surprise na guteguriye belle princesse.
Non. C'est pas vrai. Indirimbo ndayikunda gute. Ndashora kuyibaza.
Nadia.
Oui.
Nadia.
Oui.
Veux-tu m'accorder cette danse? Haguruka dutambe usiogope.
Nadia. Yani ukacheza na ndombolo.
Nora. Atamba neza gute.
Nibala Nadia na ndombolo
twaratanze bakwakudukerako amasaha sinasuye no kuyi
mama we Nadia we na ndombolo
tiwe na ndombolo ibi
acha ndinyamanzi
je uyu mukozi ga yemi angeza hano ndabingenye nyicikanzu vrema mubejo nzamba ari kingiye ku kazi ese yo ndagitwara mu netwaje aseke nkuko byahora
Tu es un peu plus de temps.
Tu es un peu plus de temps.
Murabona
n'ikinyota ndagahamwe.
Urazi choni yewe.
Pika n'ikinyota rakombi.
Aho urazi ko kohera uyu munsi nyine.
Asa kuko kinyota umuzamu wanza kumwiza iki?
Eh? Murakabona akazi kamunaniye. Data.
None kamunaniye.
Nibishoboka.
Aho da. Eh? None wewe, ni ufata ingingo yuko umukozi wanje yirukanwa utabisebuje.
Eh.
Akurarinda.
Ngo sebuje.
Eh.
None nyasebuje nyene andushijikije we kinyoto.
Ko ririnduru mu rugo.
Umugabo angana n'uyundi.
Uwa, ibitariho biribona.
Eh, none buryo umugabo wawe gite.
Eh.
Ahi hivyo yoko, noshobora gukora je kinyo.
Ari kuri uribona kabisa. Wewe uri kuriranya na papa Alice.
Kubera iki? Kubera iki?
Kinyota ndagusaba. Cye ndagusaba.
No bwanwa ndoshare.
Nkonye numva nishabwe ni kanzu yanze ukozi yononye. Bisa, sinzi nikuzanye ngaha.
Endera kwanza manze ngare muri.
Ya, iwe cha.
Muri no divayi wa
shamba. Kinyota.
Nari kwigwamo.
Vira muntebe.
Sha.
Kandi aricaye basha. Kandi aricaye. Cye umuntu sinzi cyandondera.
Ushima rero. Jewe kinyota ndumugaba ushitse. Uyu munsi njye gukuri hideni. Gani narira ryose.
Eh, ko mama. Ideno fitiye. Jewe gakini.
Yego.
Mukagiti.
Aha.
Wewe kinyota.
Oh, kumurengeye
nti. Nani ndarugira ho.
Haciye kinini.
Aho da.
Mugabo jewe kubera ndumugabo w'ijambo.
Eh.
Sinjora kwibigira ideni mfitiye umuntu jewe.
Kinyota jani waza ko wihenze.
Yeah.
Nta de numfitiye wewe.
Emwe.
Nta de numfitiye ndagusabye ko nkumena umutwe nga.
Burya haya mwarigeza ko makaze. Kurewe tsikama ndabonone.
Eh, kinyota. Ndakubwire ukabuti yo. Yo, ntubinyibutse. Ntunyibutse depo yanjye.
Izoga zose nahombeje uyu munsi nyana nazirishe.
Wewe woziriha iki?
Nico kinzanyirije.
Woziriha iki wewe? Zikaye.
Mega bash. Eh, jewe kinyota. Uyu munsi ngo madakwere ko ndumugabo w'ijambo.
None basi umperani yangahe ko wumva?
Nakubwiye ko ndakuriha byose.
Uriha byose idepo yanze watemeje wowe.
Naje gutagaya.
Ahoshe. Yemi niho bavuze ko umusaza atarira ku ijambo.
Eh.
Bwa wundura tebukagarura kenge.
Bo.
Riha, riha turabe data wanje.
Ahubwo asha. Mbe basha musama gitsi wari hafi.
Muta. Si hari. Amazi imitsi yari kugatumba. Urazi uko ari karakurikirana ibikobwa kuri izina. Si no mu ngira kubundi.
Aho ni sawa. Nakare yari guhamba bambe.
Yari guhamba
kiyana. Akazi kiwe akazi ni wowe wakampaye. Ni ubundi ndabona.
Emwe uramza arabona. Ego mparuri ivyo bifaranga data wanje. Ngira wabinyegeje aho mu rukoti.
Oh yeah.
Sana. Sana data wanje. Noneho uza kutukundi. Impa.
Ahubwo ni ibintu biri gahamwe pana?
Yeah? Sa? Biri hega kinyota.
Tugende rero ndakuri.
Tuje he?
Eh, tuje mu cyumba ndakuri he mibanga.
Kinyota? Uvuze? Uvuze ngwi?
Eh, none. Nuta umva ito shaka.
Wash. Zamu! Zamu!
Eh!
Zani cyo kibanzo gaho ndakwereka. Fata, nasohoke, nasohoke. Shano riraho.
Bila shumu karuko na mto. Ika suwire nuhumf. Sha. Tisita tihumf. Umanya osi ngu tishura kumuru.
Nonde kasu.
Tisita tihumfa na
kasu.
Nini mubangiti?
Namba wagwaye mu mutwe na makiko widoga wivugana
si wa mugabo naha yamahera nkankorera ubwato namubuze kuri telefone
eh ngira ya mutsimanye
cha biraguhe kutahu inomero 3 zose yampaye ni hagire nimwikunda iyumvire ntu kuva higeje ndamurondera kuri telefone ntamutora
mugabo nawe no ntiyoba yarabuze umuriro kuva higeje
wewe umvize tumvikane Iti nivyo umvikana. Ho nyere kuri randevu yari yampaye amaze kuhenza kindwi yose.
None gagaso. None we ntiyakweretse akorera. Musanga hakorera.
Nagiye aho yari yanyeretse ngo ntiyakorera ndamubure. Icyo siyo nari.
Urasubirayo, urasubirayo uraba abafundi baronderwa hinshi.
Ndika shamareka. Ho nyirabona hasanze bambiye ngo n'iryo zina ntaryo bahaze.
Eh.
Ibaze nokuri. Nokuri batandahiye.
Uko nyene uko. Yo. Uraraba neza gasore mwana wanje ntube wari vuge imana yanje.
Sha.
Hewe, ya.
Najenda yubu nakonshola kuwa nari hipki.
Oya.
Sha. Ha. Utamugabu. Numu eskro.
Le kare 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 kare. Umu kasara la honya kukura nukutinda bata kuhibze ega sone watu subize mui humbi nukulikuima.
Ah, mama Kazuba, karibu, karibu mama.
Asante sana. Ego chane, murakoze nyakuwa
hoje. Sikie huru. Koli.
Na.
Wena wenzako, uko nyumbani.
Ndiyo,
ndiyo. Hata mkikosa au mwichara, hakuna problemi, hata kwenye vitu.
Hakuna problemi, hakuna problemi.
Karibu, jisikie huru.
Hakuna problemi, sikie tuko nyumbani. Tutaikalia na hata mwavichu wa chef, merci asante. Chef, tuliomba bajene baka na bajene babugo. Kiyo ya pakuwa kwa pamonji wa tuko vengi.
Ego njene, kukawu ya mwebugu kwa aruka. Ah, nene ni mwebugu zingora nezeleke.
Ndiyo kabisa.
Madame.
Saa.
Madame Kazubu.
Sabwe.
Umbwire kwanza. Siba marifeteni bononye ibomba mbafashu. La sivyo, sita mgea na awa peti.
No, pardon kidogo. Chef, unaona, siya siko komplike. Komplike sana.
Vrema.
Kwanza ba jene babugo, bari mnyamadzi imbuzi. Jewe na wenzangu, tora gira geje kufashi imbuzi, tulabavu mira amadzi. Amabido na mabido, mabido ya mingi. Memaleziwa, amani ba jene babugo, barabate gira munzira. Bara mena amazi yose
apeki bombo
kuma mola bakayibomola
ha emwe aho ibintu bigeze ubunyenye turavye nabi amazi ararenga inkombe ibarariko
medija isha sitisha jo mana tulitaka kwanza tukuje tuvugane turabeke tunaweza fanya kwa pamoja
eko nokuri muvugane turabe ko twohoya hoya ibintu bitarayangara nyabo
kweli kabisa
sasa mnataka tufanye
Je utombo na shefu. Ngo tumakina maya wose. Hani mabasangwa ni mpunzi tukaja hamwe tukavuga.
Iyo ni lazima kabisa lazima.
Mama Kazuba. Me pardon me.
Sema sema. Sema koli. Sema.
Koli.
Sema.
Urashobora gushikiriza nawe kubibona.
Nambiye msio.
None wewe byumva
ko. Kope kabisa nambiye tu.
Mimi mfise ide. Afirma niko na ingine ide.
Sema sema.
Lakini sijui kama
Kodi uko uko kijana
wa dini. Tatizo sijui kama mtavikubali sasa. Kama ujemera.
Sema.
Emwe. None kana ujambo kibondo. Shikiriza icyumviro cawe nyabo.
Ukuraje, ukuraje.
Ngo munaona kenshi habaye problem kama izi. Ingora n'ingizi. Sisi bajene bitugwako. Sinje binangukia kila siku.
Munasema.
Tena ni twebwe duhendwa juu tufanye violence. Nje tunadanganywaga.
Emwe. Aho nubeshe nukuruvuza ukuri. Kuko ivyo vyama byaba.
Sasa munaomba nini? Munaomba tufanye nini? Mimi nifanye nini kama chef?
Chef tunaomba tufanye renyo ya bajene. Bajene tu.
Ivyo ni
babugo bajene imbuzi renyo si peke bila bakuba vraiment. Chizu dushaka.
Bajene.
Ndio mutusaidie hicho.
Ah bon? Sisi sasa manake mnatufukuza. Inaonekana kuna manyanga mlipanga kuli.
Mpana shefu. Tuvirukanye sema. No, vraiment chef. Seulement tulishaona kama tunafari yona bakuze. Ivana bajene tunaogopaka kuongea.
No.
Si chef, parole mna monopoliser.
Hapana.
Mna monopoliser. Mnapenda mwenyewe.
Oya, mgao chef.
Si mtu pacha kifasi.
Ni kiza kama ijambo prema. Aliko.
Na mama problem. Mujisikie huru, msemi.
Tusaidie vraiment tufanye hiyo renyo ya bajene. Tunataka renyo tuongee entre nous bajene babugo na bajene bakan. Entre nous vraiment tunabalomba.
Gaso. Gasore.
Yango ya kuita.
Nini huri?
Chon. Ora mucho mala na veiruk.
Eh. Asha. Yo va. Yo du. Gaso.
Nanga yumve.
Gasore.
Yayo kuita wibaza.
Uwe gasori.
Aho sanga yatwumvise tinya kwitaba.
Bitse bahu.
Ngo bite.
Bashijari.
Ngo baze tubwire neza. Ngo baze tubwire neza.
Ndababwira ndababwira kijewe.
Eh ntabyo fise tubwira rero.
Yeso. Nyoko
mujya mwakaze n'umvira
gasori. Uviriza.
Eh.
Arya amahera ntayo bakwibye.
Baye kugiye he.
Ariko gabaka. Oya. Uriye no beshi ibintu nkitsyo.
None nyabasimo mwahuriye hehe.
Ego. Aho twahuriye.
Eh. Nahuriye. Kuri kuvuga ko wibye.
Mwahuriye he. Urumva.
Tubwira pano kuvuga ngo urumva.
Naringaze hajye. Hajya mukabande.
Eh.
Niho naringe.
Mukabande ni hanini.
Bacha barange.
Mukabande amaje heneza na neza. Tubwire.
umvena.
None.
Mukabande.
None mwe mukabande ntimuhaze. Gaso, twumvikane rero muhungu.
Aho mwahuriye ntaho wabonye none
naho mwahuriye erega ni habona neza abahungu bwari bwahwibiri
naho ho batabona uvuga kuti nani nkinjira mu kabande canke narengeze hagati na hagati
uvuga idyo umengo narengeze hagati na hagati
umengo
kutinda twebwe
ganda
bagenye
kabiga twengwa nka keza kwe
naho urya telefone wikuye hehe
Urya
telefone nkijya
urumva icyo telefone yoyo
urahenda bandisha
mbe kudatobora
natubyihire urikwenda twebwe
tubyire ingene uvuga ko wige
imisi kwagira
telefone nka rujya telefone nka kujya
abo ni mujumwe mushimire imana kwata cyo nabanye telefone yoyo nayo urumva telefone urumva
cyondo wabonye
erega telefone
ubiza rero shaka umviriza twumvikane
ndakumva
twamaze kubona kwa rya mahera ariwe wayatwara
nta makesha
ngo bakwibye
ushaka uyazana kuneza tutarakujana ku gipolisi gaso kudufate nyirugize twebwe zana amafaranga ashyira hamwe n'ingogo nyine nyarutsa cyane tukujyana ku gipolisi nyarutsa uri kutuzana ko ibintu by'ubwoba ngaha zana cyane tukujyane cyondo hatugera tubiriza
gaso umviriza
mubyire
hanyuma kubera urumugenzi umviriza gaso kandi we ntiwumviriza niyo ngora
yazanye
kubera urumugenzi tuguhaye indwi
n'irimi
arayazana umuyaronde indwi imwe itarenga utayazanye tuzoca tugupfungisha
zana cyane tukujyane
Katwashimire mwebwe mwese maduteze amatwi uyu rero ni wa mwanya twashikiriza intererano zimwe zimwe mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe Nora na Kori babonye ko ibintu bishobora kuyangara baciye bihutira kubimenyesha abarongozi ngo bafashe gutuma k'inama ihuza abafitaniye amatati ari nkawe ingorane nk'izo zishitse aho ubaye icyo kwihutira gukora niki Yadore kuri Placide w'Imuramvya yagize ati mbanje kubaramutsa bahanuzi beza ati kubwanje hadutse ingorane nkizo cyo nokora nuko nogerageza kuja hagati y'abafitanye ingorane ataho negamiye ati no bakoranya nkongera nk'abahani impanuro ati nyifato rero ya Corina Nora ni nziza cyane ati kuko inyishu y'amatati iva mu bafitaniye ingorane nyene niyo yibuka Elisere umunyeshuri wo kuri Lycée Don Bosco y'Ingozi ati ndashima cyane nyifato ya Nora na Kori ati kuko icyumviro bagize gishobora kubuza umuriro wo kwadutse hagati yabo bafitaniye amatati ati kubwanje rero aho mperereye mbonye ikintu gicanishamo abantu no kwitura abari hejuru kugira ngo basukemwe amabisi kuko ibuye riserutse n'igice isuka reka tugarukirize ngaha intererano zanyu twongera dusaba n'imbabazi abo tutashoboye gusomera ubutumwa bwabo suko butari bumeze neza ariko akanya katubanye gato uyu rero ni wa mwanya tubashikiriza akabazo ku gice muhereje gukurikira kubona Kori ahabwa ijambo n'abamukurira ngo ashikirize icyiyumviro ciwe mumva vyumvikana ubwahubwo ntibari gufata ingingo nk'abamukurira hama nawe akabikurikiza mubivuze kwiki ukaba ufise ico ushikiriza ungiye kubutuma kuri za nimero nyene arizo 61 ubusa 9 103 canke 75 88 88 99 50 tubibutse ko cari gice c'amajana 510 muri gwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri
cari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolence
Nuko rero nshuti bakunze bijuru rya Amerika akaba ino ngaha duce tuba turasozera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya mu kirundi no mu kinyarwanda yakoze Facile Gabehu yashize hamwe amajwi bakoze abanyamakuru bacu batorokanije amakuru twabashikirije kuri mikro mari kumwe na Diane Nahazwe hijuru rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ribahe isango ingece isaha imwe n'iminota 30 makuru turiko turabategurira avugwa cyane cyane muri Afrika n'ahandi ku isi muze kuba rero ku maradio yanyu mugira umunsi wa gatanu mwiza